Velkommen til, Helge Hansen.
Jo, tak.
Som jo er efterlønner og forhenværende bagermester, og som fortæller om sine erindringer fra dengang han var ung her i Rønde. De er lytterne, som fulgte med sidste mandag, vil vide lidt om, hvad det drejer sig om, og jeg kan betro dem, at det bliver ikke mindre interessant i dag. Og Helge, vi talte om, lige inden vi gik på her, du skulle give et lille resume af det, vi har her sidste mandag, for lytteren ligesom kan følge med.
Ja.
Altså lige, hvem er du, og hvad er det, du fortæller om?
Ja, jeg kan da indledningsvis sige, at vi er jo kommet hen til mit cirka 10. år, for det ender med, at jeg fortalte om, da vi samlede ind til finnerne, og det var netop i 1940, der var jeg 10 år.
Ja, så det, der ligger foran det, det var din barndom?
Det var min barndom, min ankomst til Rønde som 4-årig, sammen med min mor som uægte barn, og som jeg så flot kalder det, proletarunge. Og så kørte jeg videre med mine oplevelser i henholdsvis pogeskoler, den almindelige stråtægteskoler, gymnasier, missionsfolk og ateister og alle de andre ejendomlige mennesker, som var i Rønde på den tid.
Og det lader vi så være et resume til lytterne,
mor,
så kan man følge med herfra.
Udover de 4 købmænd, hvor jeg havde plads fra mit 8. til mit 14. år, havde jeg også andre pladser indimellem. Men hver gang så vendte jeg nu altså tilbage til svejerjobbet. Et af outsiderjobbene, det var en tid som dreng hos karetmager Poulsen. Karetmager Poulsen, han var foruden en dygtig karetmager, også en habil trædrejer, og han lavede de fineste ting og sager på drejebænken. For kareter, dem var der jo ikke så mange tilbage af på det tidspunkt. De var blevet afløst af bilen imellem. Og karetmagerens arbejde, det bestod da hovedsageligt i at lave nye lad til lastbiler. Senere hen, så var jeg dreng over hos mekaniker Roar Olsen. Ja, Roar Olsen, ja. Jeg var i øvrigt så stolt over, at han hed Roar. Det har man lært i skolen, ikke? Roar og Helge. Og der var Helge den mindste, men han var absolut den stærkeste. Nå, men det blev nu snart for kedeligt derovre ved Roar Olsen. Dag efter dag bare stå og skrabe og slibe ruste gamle cykler. Næh, så var det bare med at komme tilbage til købmanden igen. Her skete brus min ud. Blandt andet i bagbutikken, hvor der var et leben af tørstige mennesker, der lige skulle ud på lageret og have sig en hurtig bajer. Og jeg kendte naturligvis alle kunderne, og vidste helt præcis, hvor mange og hvilket ølmærke de pågældende drak. Ja, bare inden de nåede i baglokalet, der havde Hurtig Hansen, ja, sådan kaldte Købmann Knudsen mig, der havde han været nede i kælderen, og øllerne stod parat. Keine hekserei, nur behendigkeit. Herefter kunne jeg så fortsætte med at fylde petroleum på dunke, pille rosiner med mere. Samtidig med, naturligvis, at kunne lytte til de mange og åndrige samtaler, der blev ført. For eksempel sådan en som murermester Hovgård, han var en meget fittig mand. Han kamuflerede sin ordreafgivelse, hvis der var andre kunder i butikken. Så sagde han for eksempel, hvis han skulle have 2 øl, ja, så bad han altid om 2 ruller trådvæv. Og skulle de henholdsvis være med eller uden kapsel, så var det med eller uden spjæld. Plus, han også skulle have en Opel snus med hvidt bånd. Det var sgu krasse sager. En sommersæson var jeg dreng nede i Dr. Jensens have. En dejlig stor og smuk have. Ja, de samme tanker havde jeg nu ikke om haven dengang. En forbandet stor og besværlig have. Det var nu nok datidens tanke og mening om den. Engagementet dernede i doktorens have, det skyldtes Frode Frederiksen. Han var søn af Anton Frederiksen og en storebror til Leif. Ham jeg har fortalt om, ham den krøllede, der kunne have blevet en god præst. Ja, han skulle nemlig i købmandslære. Frode havde da været nede hos doktoren i 4 år. Han skulle nemlig selv tjene en skilling, da han, som en af de få børn fra arbejderklassen, gik på gymnasiet for at få præliminæreksamen. Eller var det måske kun mellemskoleeksamen? Det husker jeg ikke helt bestemt. Om Frode var bedre begavet end så mange andre fra denne klasse, det ved jeg egentlig ikke. Men han havde altså viljen. Han ville. Og med den indstilling, der kan meget som bekendt lykkes. Til gengæld så måtte Frode jo så knokle ned i doktorens have, og slid, det var det. Der var en uhyre stor græsplæne og et mægtigt areal, der skulle håndgraves. Ja, i dag der havde det jo været et ønskejob med alle de forskellige maskiner, man har. Men dengang, der var det en håndskubber til græsslåmaskine og en spade til at vende jorden med. Det var hårdt, huha. Nå, men det blev nu kun til én sæson i medicinmandens have. Så var det med at komme tilbage til købmanden igen. Jeg var nu omkring 11 år. Det var den alder, i øvrigt, hvor de skolekammerater, der skulle i mellemskoleklasse på gymnasiet, forlod folkeskolen. Det var faktisk lidt vemodigt. Måske var man også en lille smule misundelig. Det skal dog nævnes, at jeg faktisk havde fået et tilbud om selv at komme på gymnasiet. Det var daværende kæmperen Nielsen nede på kæmperkontoret. Ja, sådan hed det jo dengang, kæmperkontoret. I dag, der hedder det, rådhuset eller sådan et eller andet flot. Når han tilbød, at han ville betale mit ophold, bøger og lignende. Om det var egen lomme, ja, det ved jeg ikke. Men mund, ikke nok det har været midler fra kommunekassen. Han havde tænkt sig at anvende til slikt formål. Men jeg har åbenbart ikke ønsket at tage imod tilbuddet, så det bliver der ikke noget af. Hvis fru Frederiksen var en af de få fra arbejderklassen, der kom på gymnasiet, så var min skolekammerat Erik Toftgaard Nielsen oppe fra Nygård, den der lå helt op bag ved højskolen, en af de få fra det højere luftlag, der forblev i folkeskolen, indtil vi skulle konfirmeres. Og det var absolut ikke på grund af manglende evner, at han forblev i folkeskolen. Nej, han skulle simpelthen hjem og hjælpe til på gården, lige så snart han var færdig med skolen. Og da, ja selv da han var 11 år, der lavede han en voksenkarls arbejde. Men det var nu skønt, at det ikke han blev. Han havde nemlig altid sådan en god og stor madpakke med i skole. Store runde skiver af det her såkaldte sønderjyske rugbrød. Godt belagt med rullepølser og andre kosager. Og her fik jeg altid mindst én til at supplere mine egne sukkermader. Ja, man var faktisk en værre nasserøv. Det var også helt fint, at Erik havde en søster, søster Ruth, der året efter kom på Artiumskursus. Ja, det hedder gymnasiet, hvis der skulle være nogen her i Rønde, der ikke vidste det. Det er en finere betegnelse, Artiumskursus. For sig, når hun lærte engelsk, som folkeskolen jo ikke havde dengang, så lærte Erik deres søster Ruth, og senere lærte han så mig det. Ja, det blev nu ikke til mig mere end you are a monkey og I can read og så videre. Men se, når så købmand Knudsen, han lærte mig første vers af It's a long way to Tipperary. Og naturligvis det lige med den smule Esperanto, som Rasauskær havde lært mig. Hvorfor pokker skulle man så gå på gymnasiet? Nej, nu kan man jo nok klare sig et stykke uden for Rondes grænser. Sprogmæssigt altså. Ja. Nå, men nu da man er i det nostalgiske hjørne og barndoms erindringer passerer revy, er der to personer, der særligt trænger sig på. To personer, som man nok har haft den allerstørste betydning for ens åndsliv, om man så kan sige. Nemlig lærerne Johannes Munk og Frede Solgaard. De to lærere var flinke og dygtige på hver sin måde, og lige så forskellige som nat og dag. Lad os tage Munk først. Han var trods alt første lærer. Lærer Munk, han var moralist og intermissionsk. Han tilhørte en bevægelse, man kaldte Oxford-bevægelsen. Det var sådan en yderliggående gren af missionsvæsenet. Og han vidste lige præcis, hvordan sådan en skarns unge som mig skulle behandles. Ja, selv den dag i dag, der ville jeg altså ikke give ham medhold i, at hans metoder var de helt rigtige. Lærer Solgaard derimod, ham tænker jeg ofte på med glæde og altid gjort det. Solgaard var ikke blot lærer, han var også en kunstner. Han kunne spille teater, tegne og male, spille klaver og violin, samt fortælle så levende, ja, så levende, at man ligefrem fik lyst til at gå i skole. Men han var også retfærdig, når der skulle straffes. For straffes, det skulle der naturligvis. Men man blev aldrig afstraffet uden grund. Og hans mest brugte straffemetode, den bestod i, at man blev hævet op fra skolepulten i de her små hår, vi har her ved tændingen. Hvor Munk derimod, han brugte da godt fat i skinnet under hagen, så kunne han holde hovedet på rette sted, når han uddelte ørefiner. Hvis det var efter gehør, altså uden at have fat i det der senere har udviklet sig til kalkunvedhæng, så risikerede han jo, at vi drejede hovedet og fik den direkte i tuden, så man fik næseblod. Og skete det, så kom det tiltalte til gode. Altså, læreren måtte godt slå, men det måtte ikke kunne ses. Ak ja, hvor må skolebørn dog savne noget i dag. Så husker jeg julen 1940, da tegnede lærer Solgaard for os. Motivet blev stående på tavlen til efter jul, og det fyldte hele tavlen. Motivet var det danske rigsvåben i midten, og på hver sin side af dette var der et motiv af henholdsvis landbrug og fiskeri. Og så nederst på tavlen stod der med store bogstaver: "Det er Danmark, vor moder." Kunstværk i sort-hvidt og meget smukt. Det synes Else Maria i øvrigt også. Jeg ved ikke, huske hende hen der fra pogeskolen, du ved. Ja, hun er endnu ikke kommet om på lærdommens højborg. Hun har formentlig fortalt om Solgaards kunst derhjemme. I hvert fald kom hendes mor, fotograf Esther Havnsgaard, og forevigede det. Og fotografi, det har jeg endnu som et kært minde fra den tid. 4 måneder før mørket sænkede sig over Danmark, hvor moder. Frø af ugræs var født over hegnet. 5 forbandede år skulle gennemleves på godt og ondt. Lær Solgaard, han var også en af pionerne inden for dansk minkavl. Som en af de første i landet etablerede han en minkfarm. Ja, der i øvrigt var et stort projekt. Farmen den lå faktisk midt i byen. Eller skal vi måske snarere sige i den nederste del af byen, ja. Det var helt dernede ved Lillerup. Dernede mellem Anne og Jørgen Bruses og jordmor Thomsens hus. Den bitte sti, der gik op der. Og så bare lige et par 100 meter frem, og så til venstre. Der lå farmen. Nå, ja, nej. Ja, ja. Jamen, det er da forresten det, man i dag kalder Lillerupvej. Ja, og så som en af de største drenge i klassen, så blev det mit job at hente råis ned på mejeriet. Det skulle der bruges til at opbevare minkfoder i. Det var jo ikke normalt dengang, at man havde fryser og kølehuse. Og man turde jo ikke sige nej, når Solgaard bad mig hente is, skønt man gerne ville. Har sagt nej, altså. Naturligvis lånte jeg hans cykel, og så en spand is på hver side af styret. Der var altid aftalte penge, 50 øre til is, og så en 5 øre i drikkepenge. Så nede på mejeriet, der henvendte mig altid til første mejeristen, han hedder Hillers. Og han gav mig så et par blokke råis, som jeg selv skulle køre gennem knuseren. Det var også med håndkraft. Det var et ærefuldt værv, men det var fandet af mig hårdt. Nu var man så endelig nået den alder, hvor man trådte ind i de voksnes rækker. I april 1940 blev jeg konfirmeret nede i Bregnet Kirke. Sognepræst var pastor Engel Jensen, men det var nu hjælpepræsten, pastor Rørbæk Madsen, der havde konfirmanderne i Rønde. Selv under konfirmationsforberedelsen kunne jeg ikke lade være med at komme med et lille joke. Følgende eksempel var dog ikke indstuderet, men helt og ganske improviseret. Jeg havde sådan en nøglering med et par nøgler i, som jeg sagde leget med, da de pludselig faldt på gulvet. "Tag dem op og stop dem i lommen," sagde pastoren Rørbæk Madsen. Som sagt, så gjort. Desværre var der hul i lommen, så nøglerne igen lå ned på gulvet. "Den anden lomme," sagde pastoren salvelsesfuldt, og jeg gjorde igen, hvad der blev befalet. Desværre ville skæbnen, at der også var hul i den anden lomme, til stor mor for kammeraterne naturligvis. Nøglerne de kom op og ligge på præstens bord og kunne så afhentes, når vi skulle hjem, hvor jeg så, samtidig med nøglerne, fik en masse formaninger samt påbud om at gå hjem og få mine lommer repareret. Der var trods alt et lunklip glemt i pastorens øjne, og han nægtede da heller ikke at konfirmere mig. For her blev man også truet, for opførte man sig ikke pænt og manerligt, ja, så kunne præsten nægte at konfirmere en, og sådan. Bob, bob, bob. Ja, nu siger det her bob, 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 så man kan nok høre, hvornår jeg skrev det her op. Det var lige netop der med de her 3 nattergale, der lavede juleudsendelser. Nå, men 3 uger efter konfirmationen, så begyndte så det eftertragtede voksenliv, som der blev sagt, at man var trådt ind i. Men det var nu stadigvæk på de andre voksnes præmisser. Den 1. maj 1944 begyndte så læretiden nede ved Bager Jensen, den tykkeste mand i byen, Rønde, og som det meget slående lød i en revysang: "At man næring af Jensens brød kan få, det har vi i Jensen store beviser på." Ja, min gode mester Bager Jensen gav samtidig godt bidrag til aftenunderholdningen i Rønde på den tid. Han snorkede nemlig så højt, at det kunne høres lige meget, hvor i byen man end befandt sig. Jeg vil at mærke om sommeren, når vinduerne var lukket op. Det var en præstation uden lige. Når jeg så i dag tænker på min egen kone, der er på nervesammenbrugets rand, bare fordi jeg har en lille smule piben for brystet, ja, så kan hun ikke sove. Det kunne fru Jensen. Aldrig generede det hende en pind, at gemalen snorkede så højlydt. Men der var en anden ting, der kunne genere bagerindens søvn, og det var, når hun havde glemt at tage sine briller på, inden hun gik i seng. Jo, den er god nok. Fru Jensen, som normalt ikke brugte briller, havde den besynderlige adfærd, at hun ikke kunne sove uden briller. Ja, endnu er det ikke lykkedes for mig at løse dette mysterium, men måske hvis man spurgte en psykopat, eller hvad det hedder, psykolog, ja, undskyld, måske. Men altså her hos dem, i dette snorkende inferno og dette nærsynede sovemysteriumsmiljø, der skulle jeg altså tilbringe de næste 4 år, de sidste år i barndomsbyen Rønde. 1. maj 1944 begyndte så læretiden nede ved Berge Jensen. Det første læreår startede jeg med 4 kroner om ugen plus kost logi. Og var logiet ikke sådan det allerbedste, så var kosten det til gengæld. Selvom det var under krigen, og alting var rationeret, så manglede der aldrig noget på det bærelige bord. Ja, det kunne du også set på mester og hans døtre, der var i maksimal foderstand. Ja, med undtagelse af den ældste datter Eli, hun havde bevaret venusmålene. De var intakte, både til gård og gade, som man siger. Ja, jeg er lige ved at tro, at hun var den smukkeste pige i hele Rønde by dengang. Men to og Dytte, de var sandelig også pæne, men de havde nok spist for mange flødekager, i hvert fald var de godt polstret. Nu har jeg så senere set dem i en voksen alder, og der har de rigtig nok løbet noget af, så må jeg sige. Men af dengang, der var de i en god foderstand. Men Eli, den ældste, hun har i øvrigt lige blevet gift med sin Aksel, som havde startet et mekanikerværksted over på den anden side af gaden, derovre i Vintermassens gård. Lige på den anden side. Og som nærmeste konkurrent havde han mekaniker Kjærulf, der boede lige ved siden af bageren. Ja, egentlig kan man vel ikke kalde dem konkurrenter, for mekaniker Kjærulf, han udpegede selv de kunder ved biler, han ville reparere. Og det er egentlig ikke til at forstå, at han kunne få det til at løbe rundt. For jeg mener helt bestemt, at der kun var 4 kunder. Og som nærmeste nabo havde jeg jo dog en mulighed for at følge med i driften derovre. Og jeg kan endnu huske, hvem de 4 kunder var. Det var nemlig Dr. Jensen, Dr. Steffensen, Thorsager-bageren og så ejendomsmægler Kjærulf Møller, som i øvrigt til lige var i familie. Men genial var han, denne Kjærulf, så muligvis havde han patent på et eller andet, som gav lidt møtrykkerne i værkstedskassen. Ja, det havde han jo aldrig fundet ud af, men jeg havde da senere fundet ud af, altså efter jeg var rejst for Rønde, ved mit 18 år, der fik de fjernvarmeværket og de her vandværket, og det passede Kjærulf til fulde, for han var meget, meget dygtig. Men altså, det var bagerens svigersøn, mekaniker Aksel Jensen. Oprindeligt, der var han bondeknøs, eller en gårdmandssøn var han egentlig, fra Korup, der har lært sig den mekaniske kunst nede hos Mekror i Bjøstrup. Men nogen helt almindelig bondeknøs, det var han nu ikke, denne Aksel. Han var en høj og flot mand, med en perlerad af tænder så hvide, og et smil så charmerende, at det svage køn i Rønde blev aldeles matte i knæene. Og enhver Hollywoodstar ville blive grøn i hovedet af misundelse. Ja, og humoristisk, det var han også, Aksel. Og kort, hvor kunne han le. Ja, det var nærmest et latterbrøl, der kom, når Aksel hørte bare den mindste smule morsomhed. Det var så voldsomt, at alle kakkelakkerne nede i bageriet, de flygtede ind i den mindste sprække, og jeg så dem først igen, når jeg kom hjem om aftenen og tændte lyset i bageriet. Men der var de der knægge også. Ach ja, det var nu altid et frisk pusten i den grå hverdag, når Aksel sådan kom over en tur. Eli og Aksel, de boede hos bageren det første halve år, indtil deres villa nede i den anden ende af byen, dernede i Bejsborg, den blev bygget færdig. Jeg husker også, at de anskaffede sig en dejlig schæferhund, som de gav det underlige navn Dip. Ja, måske var navnet inspireret af forventningen om, at feltmarskal Montgomery vil komme i sin Dip og befri Danmark. Men her skulle gå endnu et års tid, inden det skete. Dengang, der havde hun i øvrigt samme status som mennesken, De måtte løbe rundt omkring, hvor det passede dem. Jeg øvrigt næsten ligesom en proletarunge. Og det mærkede vi rigtigt, når bagerens tævehund Skjold var i løbetid. Ja, hun er ikke lige netop den mest fikse hund på jorden. Hun er lige så tyk som sin herre, ubestemmelig race, men en virkelig god og rar hund, som jeg holdt meget af. Og i modsætning til Else Marie dernede på skolen, så var de varme følelser gengældt her. Når jeg skulle på gymnasiet om eftermiddagen med tyveste rugbrød af 8 kilo, så ville Skjold gerne med. Han ville løbe bagefter mig. Men det kneb jo lidt med kondien med alle de kilo, han havde. Eller hund, det var en hundhund, ja. Så farten, den må sættes lidt ned. Men der var nu heller ikke noget, der hastede, for den slags småærerne, det foregik nemlig efter normal arbejdstid, som var, ja, det var fra klokken 3-4 om morgenen, og så til cirka 2-3 stykker om eftermiddagen. Nå, men det var det her med løbetiden. Den er lige ved at løbe fra os. Se, når Skjold, ja, navn, det lyder som om, det var en hanhund, men det var en skjoldmø. Når hun havde disse her halvårige lyster, der lå der altid uden for bagerbutikken en 6-8 savlende hanhunde og ventede på lidt hundelof, om man så kan sige. Ja, det var lige for bankbestyrer Nielsen Store Newfoundlander til mejeribestyrer Lunds lille arje Kvik, en satens hundvart. Og det stod så på en 14-dags tid. Det første læreår, det var under besættelsen. Det var en vanskelig tid. Der var ikke mange råvarer og ikke meget brændsel til at fyre ovnen med. Vi fyrede med tørv og rødder, eller stød, som det hed. Det var sådan nogle rødder fra fældede træer, som der var en mængde af rundt omkring i skovene. Men de var besværlige at få taget op. Og derfor anvendte man også dynamit til at sprænge dem med. Alligevel var støden altid for stor til, at de kunne gå ind i fyret, så de måtte kløves et par gange. Det var hårdt arbejde, men heldigvis på det punkt, der kom der en mand og hjalp med at dissekere dem. Denne mand, gamle Jørgensen, han var forresten en bror til rutebilejer Laurits Jørgensen, de grå busser. Og dengang, der forstod jeg ikke rigtigt, at en af Rondes største og rigeste mænd, han havde en bror, der ernærede sig ved at kløve brænde og ordne haver for folk. Det forstod jeg ikke. I dag forstår jeg bedre. Og i øvrigt, gamle Jørgensen, han var et herligt menneske. Men han gik så hen og blev syg, og i stedet fik vi Samuel Friis. Han var søn af murermester Friis op på Skolevej. Jo, lige derovre for, ja, skråt over for Skomager Birk, så ved I, hvor det er. Han var digter og poeme, Samuel Friis. Lige gået ind i alderdommens ungdom, ja, det vil sige, de her godt et 500 år. Og han havde i mange år opholdt sig i København, men nu var han vendt hjem tilbage til Ronde for at hvile sine nye år. Han var et herligt menneske, der på trods af sin intermissionske opdragelse og barnelærdom, gerne ville have en tår øl og en dram. Ja, faktisk allerhelst to. Og et par munter viser skrev han også til mig og fortalte om sin boheme-tilværelse over i Nyhavn sammen med digterkollegaen Sifra Pedersen. Det var guf for øregangene, når Samuel Friis, han stod og deklamerede for mig op i tørveskuret. Ja. Og det i bageriet, der var opfindsomheden meget stor, når det drejede sig om at skaffe råvarer. Alting var rationeret, og nogle varer var det helt umuligt at få, sådan for eksempel kransekagemasse og kakao. Ja, der kan jeg da forresten huske, at min mester, Bager Jensen, han havde fået fat i sådan en pakke kilo kakao. Det var sådan en sortbørssag. Det var selvfølgelig ulovligt at sælge fra en sortbørs. Det var også ulovligt at købe det. Men dengang, der havde man pengene, så kunne man godt få nogle gode ting. Og 2 kilo kakao, det var ikke så dårligt. Og ham sortbørssagen, han kom ind og lukkede posen op, sådan en brun pose, en dobbeltdækker. Og Bager Jensen, han snusede. Jo, det var godt nok, og så spyttede han lige lidt på fingeren og stak den ned i posen og smagte på det. Jo, det var sørme dejligt, og han betalte selvfølgelig 10 gange så meget, som kakao normalt koster. Det var sortbørspris, og han forsvandt ham sortbørshagen. Og da mester så skulle til at rigtig at nyde hans kakao, så viste det sig, at det kun var de 2 øverste centimeter, der var rigtig kakao. Resten, det var bare en rød mursten, der var sådan polariseret, og den havde lige netop den volumen og den, når man løftede sådan en pose, at det var kakao helt igen, så der blev han sgu taget ved næsen. Ja. Og vi lærte os også at bruge sukkerrosaft til at supplere den lille ration af sukker. Og af kartofler, der kunne man lave de herligste masseriner. Og sukkerrosaften, det erstattede også sukker i dejene, ligesom der blev lavet de fineste lavkagebunder af samme. Bundene, de blev smurt papirtynde ud efter skabelon, 4 på hver plade. Men de blev ved udbæringen lige så høje som huse, og der var en os af hjortaksalt, når de kom ud oven, så det var ikke til at være i bageriet. Men når de blev kolde, ja, så var de som en ganske udmærket. Men sådan fandt man inden for alle fag alternativer til utrolig mange ting. Men vi fortsætter røverhistorien her fra Rønde. Og det var 1944, altså under krigen, der var der omkring en cirka 1000 indbyggere. Og vi havde 500 tyske soldater, der havde beslaglagt alt, hvad der var ved at beslaglægge. Ja, det er sjovt nok, vi var så gæstfri dengang i Rønde. 500 tyske gæster, det var meget. Når man så tænker på i dag, der kan kun have 100. Godt 100 måske. Men så er det så til gengæld jugoslaver. Nå, lad det nu være. Men nævnes kan, hvad de havde beslaglagt. Hotellet, højskolen, jagtslottet og vandrehjemmet, rutebilstationen. Ja, og flere af de ting, der var ved at beslaglægge. Jo, der var sandelig gang i byen under besættelsen. Men det var nu ikke altid lige morsomt. Jeg kan huske en gang, der kom der en tysk officer oppe fra højskolen. Han havde 2 sække mel med, som vi skulle bære brød af til ham. Det var naturligvis sigtemel. Ren flormel, det fandtes ikke. Og her for sidste års lærlingen, Henry, han forsøgte at bilde med en, at sigtemel, det var lavet af sigtekorn. Men jeg vidste naturligvis godt, at sigtemel, det var fint med alle rugmel. Men måske vidste han ikke bedre selv. Den næste dag, der kom han så igen, ham den tyske officer, for at hente sine brød. Først fik han et chok. Derefter et raserianfald, hvor han var lige ved at vælte hele bageriet. Brødene var nemlig blevet så hårde som mursten, og jeg var af den opfattelse, at det var Henry, der havde saboteret denne bestillingsopgave. Han havde nemlig med vilje glemt at komme gær i dagen, og desuden et kilo salt mere end der egentlig skulle i, til med at de stod i en kold ovn en 3 timer længere end normal bagetid. Nu ved jeg ikke om de op på højskolen fik muret en skorstenspipe, men det var da en anmeldelsesmulighed. Spises, det kunne de i hvert fald ikke. Men vi slap der med en ordentlig skideballe, på tysk naturligvis, og det forstod vi heldigvis ikke meget af. Hej Hitler. Ja, nu senere, så var der en lettere bedukket, en aften, der var der en lettere bedukket officer. Han var blevet skydegal. Ja, måske savnede han livet ved fronten. Men jeg kom i hvert fald i skydelinjen og frontlinjen. Den officer, han skød nemlig ind af vinduet til mit værelse. Og et øjeblik efter kom den tykke... Nu har jeg det igen, jeg har det med at sige den tykke. Det er jo bare noget, man gjorde sådan. Så kom Berg Jensen. Ja, undskyld. Og officeren ophissede og forpustede ind på mit værelse. Hvor man så kontrollerede og konstaterede, at der var en lille revne i mørkelægningsgardinet, som lyset kunne trænge ud af. Og mester, han måtte... Jeg er vel nærmest sådan for at have sit alibi i orden, tage mig i kraven og ruske mig og skælde mig ud, samtidig med, at han pegede op på gardinet. Og jeg kunne mærke, alle hans 300 pund, de skælvede. Men ham, den gæve revolvermand, han skød også ind af vinduet ned hos en gammel dame, fru Larsen, der boede alene. Ja, næsten lige ved siden af bageren, der var kun privatbanken imellem. Fru Larsen, hun lå og sov, og projektilet borede sig ind i hovedgæret. Det var en meget dramatisk episode. Ja, jeg lå der heldigvis også i sengen, og eneste skade var, altså foruden ruden, det var en flaske brillantine, jeg havde til at stå på en hylde. Og selvom det var brillantine, så var der alligevel så koldt i værelse, at det var dybfrossen. Så det var så nemt bare at fage hele møget op, tage det med ned i bageriet, hvor det så blev tøet op, og herefter gennem en sigte. Ja, for man kunne ikke undvære dette eksklusive hårplejemide, så frem man nu skulle til bal om lørdagen. Så var der også over i Vintermassens garager. De lå lige op til bagerens hæk og have om bagved. Ja, det er forresten der, hvor Niels Jensen og søn har vognmandsforretning i dag. Der havde tyskerne installeret en tørovn, hvor i de tørrede små firkantede træklodser til bilernes gasgeneratorer. Der man har ingen benzin på det tidspunkt. Her var naturligvis altid vagt. Men det var nu ikke tyske soldater, men deres danske hjælpere, de berygtede hippofolk. Og jeg må med delvis skam erkende, at jeg sommetider sprang over hækken for at besøge disse vagtposter. Der var nemlig en af dem, der spillede harmonika. Og da jeg var den lykkelige ejer af en sådan gammel toradedel, som ham vagten så gerne ville låne, Og jeg så til lige kunne lære en lille smule ham. Og plus altså, at jeg også kringlede mig et par af de eftertragtede cigaretter. Hvilket nok var den egentlige årsag til disse besøg. Der var jo ikke mange muligheder for sådan en knæk som mig at få fat i nogle smøger. Ja, udover dem, som den tyk, nu har vi det igen, ja, som mester efterlod i askebægeret, og så dem ind i caféen, samt, ikke at forglemme, de cigaretter, den ældste datter Eli gav mig. Hun sad nemlig altid over i bagerens køkken, et dejligt stort og hyggeligt køkken, hvor også Skjold altid lå og hyggede sig under slagbænken, og ventede på, at Axel skulle blive færdig over på værkstedet. Han arbejdede næsten hver dag, helt til midnat. Sådanne stunder, der sagde jeg ofte og talte med Eli, og så fik jeg en cigaret, hver gang hun tog en. Og hun røg da heldigvis temmelig meget. En biografbillet faldt der skam også af en gang imellem. Jo, Eli, hun var god ved mig. Man klarede sig da egentlig meget godt. Det var jo Eli. En mørk aften var det ved at gå galt over ved tørreriet. Ligesom jeg var på vej over hækken med min harmonika, tog vagten, der stod udenfor, ladegrib på geværet. Og jeg skyndte mig at råbe, det er bare mig. Men se, der var uden mit kendskab i hvert fald, kom nye folk på vagtholdet, og de kendte naturligvis hverken noget til mig eller min harmonika. Så med et gevær i ryggen blev jeg kommanderet ind i tørreriet, og da de jo talte dansk, så fik jeg dem heldigvis hurtigt overbevist om, at jeg havde besøgt det forrige vagthold, og at det faktisk var en harmonika, der var i kassen. Og ikke dynamit til at sprænge hele lort i luften med. Det burde det faktisk have været. Vi havde omkring ved krigens slutning en meget mystisk bagersven. Han var en pæn og kultiveret mand. Ja, så kultiveret som en bagersven nu altså kan blive. Omkring de 30 år, vil jeg tro. Han var formentlig ikke tilmeldt folkeregisteret. For de rationeringsmærker, som fru Jensen normalt fik nede på kendmerkontoret, dem skulle han nok selv skaffe. Og gjorde det også. Sådan med en 14-dags-tids forsinkelse. Rationeringsmærkerne, dem skaffede han så på den sorte børs, og så formentlig ved familiens hjælp. Jeg kunne mærke, at han var en smule nervøs, og havde faktisk at gå og bilde mig selv ind, at han måske var sabotør eller noget i den retning. En gang der havde jeg nemlig forlist mine nøgler til bageriet, og så tog jeg så en stige og sat op til vinduet og kravlede ind af. Og da Svend om morgenen opdagede, at stigen stod der, så blev han fuldstændig desperat. Fordi, som han sagde, der kunne komme nogen, der ville skyde ham. Men da jeg lå nærmest vinduet, så kunne det i skyndingen nemt blive mig, der blev skudt i stedet for. Jo, mund alligevel ikke, han skulle være sabotør. Det skulle senere vise sig ved krigens slutning. Den aften budskabet om tyskerne og deres kapitulation kom, der sad jeg op i den gamle biograf. Det var der, hvor Willy Larsen i dag har det huse. Da klokken var cirka 8:30, blev lys i salen tændt, og biografejer og salmer Jørgensen stod op på trappen, vippende på tæerne og ivrigt snodede sit cykelstyrskæg, som han nu havde for vane. Han meddeler så det glade budskab, at tyskerne havde kapituleret, og der gik ikke mange halve minutter, før en biografen var tom. Alle Rondes beboere var kommet af hus, og sådan en glæde og jubel, det er nok ikke blevet oplevet i Ronde, hverken før eller siden. Midt i glædesrusen, så skulle jeg lige hjem på mit værelse og hente et par cigaretskodder, der lå i mine bærebukser. Her så jeg til min store forbavelse, at denne mystiske bæresvend, i stedet for at komme ud og deltage i befrielsesfesten, allerede var begyndt nede i bageriet, og klokken var der ikke mere end omkring 9. Men der var dog for mig en fest og glæde til, at jeg havde lyst til at begynde. Men han var så færdig med arbejdet ved den tid, hvor vi normalt startede. Han gik herefter op i sin seng og lagde sig til at læse. En time senere stod der en frihedskæmper med maskinpistol nede i gården, og to andre, ligeledes med pistoler, brasede ind på værelset. Svenden, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, men det var lige meget. Han stod op, tog stille og roligt tøj på og fulgte med. Han var helt klar over, at det ville komme. Det viste sig så, at han var deserteret fra det berygte Schalberkorps, som han havde meldt sig til, men ret hurtigt fandt ud af, at det var ikke sagen, så han deserterede fra Schalberkorpset Og han var jo således jaget både af tyskerne og frihedskæmperne, så det var ikke så sært, at han var en smule nervøs. Ja. Men det var alligevel med skam, man måtte konstatere, at der ikke i Ronde var én eneste frihedskæmper eller sabotør. Hvorimod der i sådan en lille by som Grønfeld for eksempel, der var der omkring 20 særdeles aktive frihedskæmpere. Men så var der i Ronde til gengæld nogle fuldvoksne mænd, der udviste det store heltemod at klippe håret af 4 unge piger. Det skete først efter kapitulationen, og de stakkels piger, ja, de var ikke ældre end jeg selv. Faktisk havde jeg gået i skole med dem alle sammen. Og de var efter min mening aldeles uskyldige. Det var absolut ikke nogen heltegerning, men en stor og kraftig svinestreg. På en måde så føler jeg mig en smule medskyldig, i det er som det tavse flertal, som stod og fulgte ugerningen, ja. Og jeg mener også helt bestemt, at jeg kan huske, at jeg græd, da jeg kom hjem. Krigen var forbi, og alt var ved at blive normaliseret. Selvom så vi fik flere og flere varer, skulle det alligevel vise sig, at rationeringen fortsatte til langt op i 50'erne. Hotellet var igen blevet klar til, at der kunne afholdes baller her, og jeg var jo også snart i den alder, hvor man kunne komme ind til disse. Desværre var der også en have ved det, i de ballerne jo som regel afholdes om lørdagen, og jeg først har fridag om mandagen. Om søndagen, der skulle jeg til med at begynde en time før end til hverdag. Men jeg nåede der som regel hjem til tiden, også selvom vi har været til ball i Ulebølle eller Torsager. Jeg sågar helt ude i Skovpavillon i Æbeltoft. Ja, Skovpavillon i Æbeltoft, ja. Ja, det var for øvrigt et rigtig møgsted at komme. Vi måtte nemlig ikke danse med deres piger derude i Skovpavillonen. Hvis vi alligevel gjorde det, ja, så kan vi sgu få nogen bang, du. Så helt fri for vold, det var vi altså ikke dengang. Selvom så det ikke kan måles med den vold, der forøges i dag. Jeg kan huske en episode fra sådan et besøg i Æbeltoft. En af disse her krigsløsne æbeltovdere, han tog fat i mit jakkeravers og rykkede til, så snipperne de hang helt nede ved bæltestedet. Det kunne naturligvis ikke gå uhørt hen, så vi måtte en tur udenfor, hvilket også var meningen med hans provokation. Uden at prale alt for voldsomt, så kan jeg da berette, at det gik temmelig hurtigt med at få provokatøren lagt ned. Men så kom der lige pludselig et par af hans kammerater. Et par store brød, og de ville lige hjælpe til, for tæsk, det skulle jeg dele med. Her kom så min kammerat Henning Petersen med til hjælp. Ja, her må jeg lige komme en lille nødfote. Henning Petersen, nu må du ikke føle dig truffet, Henning Petersen.
Det gør jeg heller ikke.
Ja, for studieverden her på Radio Rønde, der hedder netop Henning Petersen. Men den Henning Petersen her, som jeg taler om, han var godt nok for Æbeltoft. Men så han stod i lære oppe hos Slagte Krog i Ronde. Henning, han var en lille fiksmand, der absolut ikke lignede nogle bodybuilder, men kors i hytten, hvor kunne han slå. Og så havde han et godt nind. Altså, han var rå på en stille og behagelig måde, kan man sige. Og det var måske, fordi han var slagter. I hvert fald, så ordnede Henning de hersens to store karl i en håndvending, og smed dem bagefter op på ladet af en lastbil, hvor de så lå ganske stille og roligt et kvarters tid. Helt fuldstændig stille. Så nu kunne jeg i fred og ro tage den elendige sønder under behandling, som havde været så venlig at ødelægge mit fineste og eneste selvulshabit. Fra den dag, der holdt jeg mig fra at tage det bal i Æbeltoft. I de 4 år, jeg var i lære, havde vi ikke mindre end 10 svende, som var der kortere eller længere tid. Ja, hele det sidste lærer, der havde vi dog den samme svend. Det var den gave sønderjyde Carl Jessen. Øvrigt ham, der senere overtog bageriet efter bager Jensen. En af de svende, vi kun havde en kort tid, det var en lille hissig fynbo. Vi havde været til bal op på hotellet, og jeg var allerede kommet hjem i seng, da fynboen kom hjem. Og med sig, der havde han en pige, som ville gå med. Ja, hun ville gå med ham, men hun ville også gå med det samme, hun opdagede, at fynboen ikke havde eneværelse. Men det beroligede dog pigen, da hun hørte, at jeg sov så fast. Hvilket slet ikke var tilfældet. Det var bare rævesøvn. Sådan med nogle lange, tunge og halssnorkende vejrtrækninger. Og de følte åbenbart, at de godt kunne slukke lyset og hoppe i kanden. Ja, det gjorde man mærkværdigvis også dengang. Men dog uden sikkerhedsnet. Hvis at de forstår, hvad jeg mener. Der lå jeg så og sov revsøvn, alt imens jeg kunne høre de elskendes visken og tisken. Hun viskede flere gange. Du må ikke. Lad være. Og endnu et øjeblik senere, så viskede hun min sanden. Du må ikke lade være. Ja, samme ord, men med forskellig betydning. Ak ja. Og så hyggede de sig i kvarters tid, og mine ører, de var blevet så lange, at jeg kunne have bundet en glorie af dem. 2 måneder efter denne frugtbare, skal vi kalde den halvperverse episode, der rejste fynboen. Det var en morgen, der var jeg ikke hurtig nok til at tage fra ovnen, så den lille hissigproppede fynbo, han daskede mig et par gange oven i hovedet med brystdagen. Og det gør man da ikke, så frem man er et dannet menneske. Derfor måtte han også have op en tur på bageribordet, og her var han desværre så uheldig at få en hel skov fuld mel i hovedet. Og flugt får han op og bankede på mesters soveværelsesdør, og bebudede, at han ville rejse, og det skulle være med det samme. Ja, jeg fik skal lidt skæld ud af mester der, men han kræftede jo lidt af den tyk. Ja. Men jeg var nu slet ikke ked af det, for han var en lille blærerøv, der altid pralede af, at han havde en bror, der var savfører. Og desuden var han også for fin til at tage med til de ugenlige aftener i DSU. Og så er der en måned efter, der kom der en far fra en af omegnskommunerne. Han ville gerne tale med fynbosvenden. Ja, det var noget med hans datter, der har fået ondt i maven. Ja. Men der var fynboen allerede taget over Lillebæltsbroen. Fyn er fin. Nogle af de bedste timer, man havde på den tid, var den ugenlige kammeratskabsaften i DSU. Her sang og spillede vi, øvede på dilettant og revy, og i det hele taget havde en hyggeligt og dejligt socialt samvær. Og et orkester, det havde vi sandelig også stablet på benene. Orkesterlederen, det var Viggo Stockholm Jørgensen, som var i malerlærer ned hos Lysholm Christensen, ned i Gamle Rønte. Ja, Viggo han blev i øvrigt senere formand for DSU, efter postbud Ville Jensen og Frode Frederiksen. Han spillede selv mandolin og savblad, og Bette Marie Andersens Egon, han slog rytmen på tromme. Og så var der 5 harmonikere, nemlig Evald Petersen, Svend Åge Mikkelstreng, og så en brorsøn til Anker Jensen, jeg tror han hed Svend Erik Jensen. Ja, det tror jeg han hed. Nå, men Knud Erik Christoffersen og så lille mig. Svend Åge, Evald og jeg, vi havde kun 2 harmonika. Men Knud Erik Christoffersen, han har lige fået en stor og flot pianoharmonika af sine forældre. De var meget stolte af deres dreng, der sådan kunne spille på harmonika. Og vi øvede også ofte ned hos forældrene, postbud Christoffersen, Jenny og Søren Christoffersen. Det har sikkert lydt ganske forfærdeligt, men dengang, der mente vi jo altså, at det lød skide godt. Orkesteret, det opløses lidt efter lidt, men opstod så senere i andre variationer. Jeg selv har fået den skøre idé, at jeg vil lære at spille på violin, hvilket jeg øvrigt er glad for den dag i dag. Hver mandag på min fridag cyklede jeg til Torsager ned til Poul Thisted og fik en times undervisning. Det gik også ganske udmærket, men det vigtigste ved det hele var naturligvis øvelsen derhjemme. Og hos bageren, der måtte jeg ikke øve. Det fileri, det kunne de absolut ikke tage. Og selv synes jeg ikke, det var særlig voldsomt sammenlignet med mestersnorken og så de strenge, der ellers blev spillet på. Dog med mindre støjende buestrøg, hvis I forstår, hvad jeg mener. Min mor Arthur var imidlertid flyttet nede fra Gamle Rønte og ned i Bejsborg. Arthurs far, den gamle vejmand Søren Peter Benson, var død, og Arthur overtog huset, imod at han skulle sørge for sin gamle mor, så længe hun levede. Hun boede så i den ene stue. Gamle bedste Marie Benson, hun var den eneste, der kunne tåle at høre, når jeg stod filet og øvede mig på violinen. Så hver eftermiddag, når jeg var færdig i bageriet, så tog jeg hjem og filede. Og hver eneste dag, der kom gamle Marie ind til mig med en kop kaffe, og til med sagde hun, det lyder så kønt, når du spiller, Helge. Ja, det var naturligvis en overdrivelse af de helt store. Men det glædede mig, da jeg hørte det, selvom jeg udmærket vidste, at det lød som om, når man trak en kat i halen. Arthurs far, den gamle vejmand Søren Petersen, som altså var død nu, men han var faktisk en af dem, der blev drillet allermest i hele Rønte nytårsaften. Og det skyldtes udelukkende, at han rendte efter os med en stok og truede os med alverdens ulykker. Modsætningen hertil var Dyrlæge Bumann. Her fik vi altid konfekt og sager, når vi gik op og fistede lidt på ruderne eller ringede på døren. En nytårsaften, der gik det galt ned hos vejmanden. Hans hus, det lå lige netop der, hvor Rønde Kommunes administrationsbygning ligger i dag, lige ved sin alderdomshjemmet. Drengene eller de unge mennesker skubbede en stor hestevogn hen foran vejmandens yderdør med en sådan kraft, at vognstangen røg gennem døren. Det blev naturligvis meldt til politiet, eller til sognefoden, siger fra Pedersen. Og alle implicerede måtte betale en erstatning på 50 øre hver. Jeg var ganske vist ikke med, men det påstod alle de andre altså, så jeg måtte bare betale. Sandheden var faktisk den, at jeg var sprunget af holdet helt op ved folkeskolen, helt op i den anden ende byen, helt op i den vige villa, der ligger på toppen, hvor vi traditionen tror har hejst lokumstønden op i flagstangen. Her har en af de store drenge, papir Anna Knudsens søn, Gunner, givet mig en god gang klø. Han var rigtig dum svin, ham Gunner. Han ville altid slå på dem, der var mindre end sig selv. Og så var han til med rødhåret. Men samme Gunner Knudsen, han skulle senere vise sig at blive en særdeles flink, dygtig og kultiveret mand, der senere hen blev kæmner i Rønde. Man var næsten selv blevet voksen nu, og når jeg mødte den unge kæmner på gaden, ja, så hilste jeg pænt og bukkede. Og min sanden, om han ikke lette på den brune hat og hilste pænt igen. Ja, alting kan hurtigt ændre sig. En af mine allerstørste interesser var at spille dilettant, og det fik jeg lov til i DSU og i Socialdemokratisk Forening. I et af de første stykker, jeg var med i, var vi kun 7 personer på rollelisten. Her var Gudrun og Henry Sørensen. Ja, Henry Sørensen, han var jo et gartner eller frugthandler i Rønde på det tidspunkt. Han havde forretten lige over for rutebilstationen, der er over i Sifred, Sognefod Sifred Pedersens ejendom. De spillede et ældre ægtepar, og så var der Frode Frederiksen, han var politibetjent. Sivald Sørensen, han spillede en gammel pigeglad ungkarl. Og så var der Margit fra pensionatet og Helga Svendesin. De var så et par søde unge damer, og jeg selv var en forhutlet gårdsanger. Steffen Borg, han var soufflør. Det var et morsomt lille stykke, og dengang, der krævede man jo ikke så meget i underholdningsbranchen, som man gør i dag. Senere spillede vi så Brødrene Østermans Huskors, og det sidste stykke, jeg medvirkede i, inden jeg sagde farvel til barndomsbyen Rønde, det var Når Bønder Elsker. Det var altså 1948. Det er jo et herligt stykke, som i øvrigt også er taget op flere gange i årene, der er gået siden. Her fik jeg lejlighed til at spille sammen med alle de gode dilettanter, eller skal vi sige amatørskuespillere, som fandtes i Rønde på den tid. Navne som Anton Frederiksen. Jeg vil søn Bent Frederiksen senere blive leder og instruktør på Rønde Teater, og han er det vist forresten den dag i dag. Men Anton, hans far altså, han var en fremragende fisker Thomas, så lun og god, som vi jo faktisk kendte ham i det virkelige liv. Og så var der fiskehandler Niels Viet, eller Niels Antigo. Han var særdeles fin, når han havde kvinderoller, og sådan en havde han netop her i Når Bønder Elsker. Han var en af de to herlige vaskerkoner. Ja. Py, tror du så, at nogen han løser? Nej. Ja, og den anden vaskerkone, det var forresten, hun hed Vera. Ja, Vera, ja, hvad hed hun mere? Hun var også en af de gode gamle Rønde. Men hun blev senere gift med, jeg tror, han blev sparkøbmand her i Rønde. Nå, men det er nutidigt, det er jo fortiden, vi skulle snakke om. Og så var der så den gamle postbud Søren Christoffersen, når han i stykket fortalte om, hvordan han havde måttet bære både kone og 3 børn til graven. Ja, så var der ikke et øje tørt i hele salen. Det var en skøn tid. En ny epoke var begyndt. Kort tid herefter var vi nået til den 1. maj 1948, og jeg måtte forlade min kære by for at rejse over på Sjølåns farver og sletter for at tiltræde min første plads som svend. Min mor og Arthur, de blev desværre aldrig gift. Mor rejste kort tid efter, at jeg havde forladt byen, men Arthur fik sig snart en ny husbestyrende, frøken Rosa Petersen. Der gik vel kun et par år, så var Rosa blevet til fru Benson, og de levede lykkeligt til deres dages ende. Min mor døde i en lykkelig tro på vor herre her i Aarhus i 1976. Arthur døde på Æbeltoft sygehus i 1986, og 3 år senere, i 1989, der døde Rosa her i Aarhus på Amtssygehuset. Siden Rosas død har det knævet mig at holde mig orienteret om, hvad der rørte sig i Rønde. For hvis der gik mere end en uge, før min kone og mig var derude, så bebrejdede Rosa os altid en lille smule. Sagde så til hende, jamen du husker forkert, Rosa. Vi var ret nok på besøg sidste uge. Ja, så svarede hun, nej, I var ikke. Du kan selv sige, der er kun to adresseaviser. Ja, for Rosa, hun lader nemlig adresseavisen til side til mig hver uge. Og foruden, at det altså glæder mig at kunne læse og følge med i, hvem der ikke ønskede nogen opmærksomhed ved bryllup og lignende, som hvem der var død og levende, så har Rosa jo en kontrol med, hvornår og hvor tit vi besøgte hende.
Ved du hvad, Helge Hansen, jeg har set her og lyttet til dig, og det har for mig været meget interessant at høre om. Og jeg vil da tro, det er endnu mere interessant for de borgere i Rønde, som kan nikke genkendende til en hel masse af det, du har fortalt. Og det håber jeg, mange af vores lyttere kan.